16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Histerija oko dana Republike Srpske potvrđuje da je opstanak Bosne i Hercegovine upitan, izjavio Dodik.
Novo uslovljavanje iz Sarajeva, formiranje savjeta ministara, iako su probijeni svi rokovi, nije ni na vidiku.
Protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića podnesena krivična prijava zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Jajcu.
Vučić najavio oštriju borbu protiv korupcije i kriminala u Srbiji i drakonske kazne za počinioce.
FBI pokrenuo istragu o Trumpu i njegovoj saradnji sa Moskvom.
Košarkaši i hokej dočekuju Crvenu zvezdu u 15. kolu regionalne ABA lige od 17 časova.
Vrijeme oblačno sa slabim snijegom u višim predjelima, sutra slabe padavine mjestimično.
Histerija u Federaciji, koja je pokrenuta povodom obilježavanja Dana Republike Srpske, potvrđuje da je Bosna i Hercegovina daleko od unutrašnjeg dogovora i da je njen opstanak jednako upitan danas kao i 1992. godine, kada je Alija Izetbegović žrtvovao mir za BiH, istakao je danas za Srnu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, pripremio Darko Šavija.
Ni 1992. godine muslimani Bošnjaci nisu bili spremni da prihvate da ovdje žive i drugi narodi koji polažu jednako pravo na zemlju u kojoj su rođeni i na kojoj vijekovima žive, istakao je predsjedavajući Milorad Dodik.
Danas, 27 godina kasnije, i dalje ne prihvataju tu činjenicu, samo što umjesto oružje, medijskom i političkom hajkom pokušavaju da prvenstveno Srbima kažu da nemaju pravo da slave dan kada je nastala Republika Srpska.
On je ocijenio da je sada više nego jasno da BiH bez međunarodnog tutorstva ne može da preživi, ali da se i tom tutorstvu nazire kraj.
I umjesto da se odluče na dijalog i politiku mogućeg, bošnjački političari biraju histeriju koja će se samo njima obiti u glavu. Onoga dana, kada su osporili 9. januar kao dan Republike Srpske pred Ustavnim sudom, oni su pokušali da ospore naše pravo na postojanje, koje nam čak garantuje i mirovni sporazum na kojem je i nastala današnja Bosna i Hercegovina.
Prema Dodikovim riječima, iako svi dobro znaju da je novi zakon o praznicima usaglašen sa Ustavom BiH, i mediji, i političari i kvazianalitičari u Federaciji BiH utrkivali su se da obmanu i svoju i međunarodnu javnost da je u pitanju neustavan praznik. Dodik je rekao da je novina u toj histeriji pokušaj disciplinovanja i drugog od tri konstitutivna naroda hrvatskog, sporeći im pravo da prisustvuju svečanostima organizovanim povodom Dana Republike, čime političko Sarajevo pokušava da poruči da su izborom Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva dobili, kako Dodik kaže, autorska prava nad Hrvatima.
Sve što gledamo i slušamo posljednjih dana iz Federacije BiH nam govori da se tamo sistematski njeguje javnost koja ne prihvata realnost, odnosno Republiku Srpsku, što automatski u Srpskoj proizvodi javnost koja ne prihvata BiH.
On je dodao da je medijski linč onih koje su smjeli da linčuju, a došli su u Banja Luku 9. januara, nije ništa drugo do pokušaja zastrašivanja i izolacije Srpske, koju je nakon 27 godina postojanja teško izolovati. Dodik je u izjavi za Srnu zaključio da to sve govori da političko Sarajevo ne napušta politiku autizma, koja nas sve vraća na početak, na unitarističke ambicije Bošnjaka prema BiH.
Ministar pravde u savjetu ministara Josip Grubeša izjavio je da Dan Republike Srpske nije neustavan i da se njenim građanima mora dati pravo, kao i drugima u BiH, da slave svoje praznike bez medijske hajke.
Grubeša, koji je bio u hrvatskoj delegaciji na obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, zbog čega se našao na meti žestokih udara i Sarajeva i Zagreba, smatra da su ti napadi nerazumni i da svi u Bosni i Hercegovini moraju shvatiti da je srpska realnost. On je poručio da Republika Srpska postoji, da je sastavni dio Bosne i Hercegovine, te da se neistine često koriste za napade na Srpsku.
Uprkos isteku zakonskih rokova, izbor i konstituisanje novog saziva Savjeta ministara BiH nije ni na vidiku. Dosadašnjem bošnjačkom uslovljavanju izbora Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara javno se priključio i hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić. On je kao i Šefik Džaferović uslovio izbor Tegeltije usvajanjem godišnjeg nacionalnog programa za NATO, s tim što je naglasio da ukoliko se to ne ostvari, on nema ništa protiv da odlazeći saziv Savjeta ministara sa Denisom Zvizdićem na čelu ostane u tehničkom mandatu naredne 4 godine. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik odgovara da sve dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg Savjeta ministara, nema razloga da sazove sjednicu predsjedništva BiH, izvještava Radan Škipina.
I pored obavljenih konsultacija sa svim političkim partijama i utiskom da nema ništa sporno u predlaganju izboru Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, ispostavilo se na bošnjačkoj i strani koju predstavlja Željko Komšić da je sporan odnos prema godišnjem nacionalnom programu za NATO. Ako se ne usvoji i u Brisel ne dostavi taj dokument koji krči put za prijem u NATO, nema ništa od izbora Tegeltije. Dogovorili su se Šefik Džaferović i Željko Komšić. Obojica podržani od svojih partijskih nomenklatura i uz Komšićevu prijetnju da bi Zvizdićev kabinet mogao da i u naredne 4 godine kroz tehnički mandat ostane u izvršnoj vlasti. Komšiću to ne bi smetalo, kao ni činjenica da će u toj situaciji Zvizdić biti i predsjedavajući Savjeta ministara i član kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH s velikom koncentracijom moći i uticaja. I trećina ministara odlazećeg Savjeta ministara izabrana je za poslanike. Na ovakve opstrukcije i nepoštivanje zakonskih rokova za izbor organa na zajedničkom nivou BiH oštro upozorava predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja ne vidim razloga da se sastane predsjedništvo ni po jednom drugom pitanju dok se ne riješi pitanje predsjedavajući Savjeta ministara. Kad me obavijeste ostala 2 člana predsjedništva da su spremni, da se donese ta odluka, ja ću sazvati predsjedništvo. Dotle vidim, nema potrebe da sastajem.
Uslovljavanja i ucjene bošnjačkog i hrvatskog člana predsjedništva BiH u vezi sa izborom predsjedavajućeg Savjeta ministara snažno odbacuje predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac. On poziva Šarovića, Mektića i Crnatka da podnesu ostavke u Savjetu ministara BiH kako bi se izbjegle dalje ucjene.
Željko Komšić negira volju jednog konstitutivnog naroda u BiH i to je, rekao bih, veliki problem s obzirom na činjenicu da je ipak i on izabran bošnjačkim glasovima i potpuno je vidljivo da je u politici negiranja interesa 2 konstitutivna naroda u BiH. S jedne strane i s druge strane mislim da nikad politike u cijena nisu doprinosile poboljšanju odnosa u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srpskog kluba u predstavničkom domu parlamenta BiH Nenad Stevandić izjavio je da ga ne čude Komšićeve izjave jer je politikom ucjenjivanja sebe delegitimisao i kao političar i kao čovjek i kao predstavnik hrvatskog naroda.
U svakom slučaju, kogod nas bude ucjenjivao, radit će protiv Bosne i Hercegovine. Ali pošto je Željko Komšić tu došao da izaziva krize i da izaziva netrpeljivosti među narodima, posebno među srpskim i hrvatskim, ništa nas od njega ne može iznenaditi.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović vjeruje da će politike poput Komšićeve biti skrajnute i da će Savjet ministara ipak biti formiran u narednih 1-2 mjeseca.
Neću da vjerujem da će rukovodstvo Bosne i Hercegovine dozvoliti sebi da toliko dug period provede praktično bez Savjeta ministara, bez jedne poluge bez koje praktično nije moguće donositi adekvatna rješenja koje u korist građana Bosne i Hercegovine.
Zbog opstrukcija u procesu formiranja novog saziva Savjeta ministara BiH iz poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu BiH najavljuju zahtjev za otkazivanje sjednice predstavničkog doma zakazane za 17. januar na kojoj je trebalo da se dovrši konstituisanje tog skupštinskog doma.
Tužilaštvu za ratne zločine Srbije podnesena je krivična prijava protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića i više lica zbog sumnje da su 12. i 13. septembra 1995. godine u mjestu Bravnice kod Jajca ubili 81 srpskog civila, od čega 8 djece. Krstičević, koji je bio komandant 4. gardijske brigade Hrvatske vojske, koja je učestvovala u raketiranju kolone srpskih izbjeglica koja se kretala putem Donji Vakuf-Jajce, i njegovi saučesnici terete se za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Krstičević odgovara: "Moj ratni put je čist." Opširnije Darko Đurić.
4. i 7. gardijska brigada, gardijske bojne, 1. hrvatski gardijski zdrug i pričuvne postrojbe Hrvatske vojske, odnosno 1., 2. i 3. gardijska brigada Hrvatskog vijeća obrane i specijalne policije Herceg Bosne potpuno su realizirale smjeli plan, uspješno ostvarivši prodore na dva operativna pravca, od Bosanskog Grahova prema Drvaru i od Glamoča prema Jajcu.
Tako je Hrvatska televizija 1995. godine izvještavala o navodnim ratnim uspjesima na BiH ratištu. Dani ponosa, kako su zvali akciju Maestral, odnijeli su najmanje 81 život srpskog civila. Najmlađa žrtva imala je 3, a najstarija 90 godina. Na spisku ubijenih je više imena sa istim prezimenom Đurić, Gudalo, Kaurin, Stojić, a stradalo je čak 10 članova porodice Janković i 7 članova porodice Zeljko. Advokat Dušan Bratić naveo je u krivičnoj prijavi da je napad na srpske civile izvršen iz zasjede bez bilo kakvog povoda, kada je autobus u kome su se nalazili bio u neposrednoj blizini mosta.
Otvorena je vatra iz pješadijskog naoružanja različitog kalibra. Prema izjavama preživjelih i ranjenih u autobusu servistansa nije bilo naoružanih lica, niti je bilo ko od putnika dejstovao vatrenim oružjem.
Osumnjičeni Damir Krstičević danas za hrvatske medije kaže:
Što se tiče mog ratnog puta, on je potpuno čist, na njega sam ponosan. Što se tiče puta 4. gardijske brigade, on je put ponosa, časti, junaštva i crvene beretke u Domovinskom ratu su napravile sve ono što su trebali napraviti. Ja sam iznimno sretan kako sam zapovijeda 4. gardijskom brigadom.
A ovako je Krstičević govorio prije nekoliko godina kada je i Hrvatski nacional na naslovnu stranu stavio naslov da Krstičevića terete za masakr 32 ljudi kod sela Bravnice u okolini Jajca.
4. gardijska brigada nije bila uopće u Bosni i Hercegovini. Bila je 300 km daleko.
Još 2005. godine MUP Srpske podnio je prvi izvještaj tužilaštvu u BiH, u kome sumnjiče osim Damira Krstičevića i Tihomira Blaškića, Stanka Soptu, Marija Petrovića.
MUP Srpske 30.11.2005. godine dostavio tužilaštvu BiH izvještaj o otkrivanju krivičnog djela i izvršioca krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva za 4 lica i više nepoznatih pripadnika 4. gardijske brigade Vojske Republike Hrvatske. Podneseni izvještaj se odnosi za krivično djelo za koje postoji osnov sumnje da je izvršeno 13.9.1995. godine u mjestu Bramnice, opština Jajce.
Krivičnu prijavu protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića za naš radio komentarisao je i predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Zaista je začuđujuće, prosto nenormalno da to toliko godina praktično bude i dobro sakriveno i da se ništa ne uradi po tom pitanju pred Međunarodnim sudom, ali u svakom slučaju pozdravljam i odluku tužilaštva Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također se nada da će pravda biti zadovoljena.
Naš pogled je neuporedivo uravnoteženiji. Mi gonimo Srbe koji su počinioci zločina, ali također i gonimo i znamo da postoje mnogi koji nisu odgovarali, a počinili su najteže moguće zločine protiv srpskog naroda. Bilo na teritoriji Republike Srpske, bilo na teritoriji nekadašnje Republike Srpske Krajine ili Hrvatske.
I iz Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i zarobljenih civila naglašeno je da je neophodno da svi odgovaraju za počinjene zločine i da nisu Srbi krivi za ubistva sopstvenog naroda.
Davor Dragičević, otac nastradalog mladića Davida, zatražio je politički azil u Austriji, saznaje portal InfoSrpska iz bezbjednosnih izvora.
Dragičević je od 31. decembra u bjekstvu, a 7. januara oglasio se video porukom sa nepoznate lokacije. Prema nezvaničnim saznanjima ovog portala, Dragičević se nalazi u Hrvatskoj i ne namjerava da se vrati u BiH.
Na sjednici Glavnog odbora Demokratskog saveza, koja je danas održana u Bijeljini, kompletirano je rukovodstvo stranke. Za zamjenika predsjednika izabrana je Spomenka Stevanović iz Zvornika, za potpredsjednike stranke Milan Dakić iz Bijeljine, Spomenko Stojanović iz Foče i Tomo Prpoš iz Prijedora. Za generalnog sekretara izabran je Boran Bosančić. Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da je ova stranka nastala iz potrebe u datom trenutku.
Napravili smo političku opciju na osnovama na koje smo i počeli da se bavimo politikom tamo prije 20 godina i zadovoljstvo je naše što većina tih ljudi je ostala u ovoj političkoj opciji. Imamo dobru infrastrukturu već sada na terenu širom Republike Srpske i ja se nadam da će uz ozbiljnost ljudi
i ta ozbiljnost garantuje zapravo budući rezultat na lokalnim izborima, a tek posle lokalnih izbora moćemo da konstatujemo našu stvarnu vrijednost.
16 časova i 15 minuta u nastavku dnevnika slušajte.
Uspješna akcija fonda PIO, stop prevarama do penzije.
U Han Pijesku i dalje na snazi vanredno stanje zbog snježnog nevremena.
Priština sprema uvođenje novih taksi za Srbiju.
Stop prevarama do penzije dugogodišnja je akcija Fonda PIO Republike Srpske, a uštede nakon zaustavljanja falsifikatora ljekarske dokumentacije iznose 35 miliona maraka. Mnogi od njih su i krivično gonjeni, a primjer lica iz jedne hercegovačke opštine govori dokle ljudi mogu otići da bi ostvarili invalidsku penziju ili povećali postojeću, informiše Lidija Bešlić.
Prema riječima direktora Fonda PIO Republike Srpske Mladena Milića, primjer iz jedne hercegovačke opštine je za rubriku Vjerovali ili ne, s obzirom na postupak lica sa inicijalima SR, na način na koji je priložio falsifikovanu dokumentaciju.
Priložio medicinsku dokumentaciju koju je lično on pisao ćiriličnim pismom, štampanim ili polupisanim slovima i ovjerio odgovarajućim falsifikovanim pečatom zdravstvene ustanove, odnosno ljekara.
Njegov spis ovjeren je i u opštinskoj administraciji, tako da ima u dva pečata, ali ga je odalo ćirilično pismo kojim je ispisao latinske nazive medicinske terapije, pojašnjava Milić.
Napisao da koristio terapiju tu i tu, javljao se bez promjena, ne znam, nije osjeća bolove u glavi, onda faksimil ljekara određenog ljekara kao da je bio na ljekarskom pregledu.
Nadležne službe fonda podnijele su krivičnu prijavu, a to lice na sudu je proglašeno krivim za falsifikovanje i osuđeno na 2 mjeseca zatvora, odnosno godinu dana uslovno. Borbu protiv lica koje je prevarama želi doći do penzija fond PIO vodi već 8 godina. Preko 35 miliona maraka ostalo je na budžetu, a na stotine falsifikatora ostalo je bez prava na penziju. Mnogi od njih završili su na sudu. Penzioneri pozdravljaju takve akcije fonda PIO, ali daju i preporuke drugim institucijama.
Nisu krivi ti što pokušavaju lažno, nego oni što im dozvoljavaju. Znaju oni na početku da to nije u redu ti papiri, ali oni daju im. Da li to zapare ili kako je, nešto nije, glavno nešto nije kako treba.
Joj, ja šutim, šta se radi?
Daleko od mene, to je tam.
U Fondu PIO Republike Srpske veliku zahvalnost duguju zdravstvenim institucijama u Srbiji koje im pomažu na otkrivanju falsifikatora. Jedan od primjera takve saradnje odnosi se na slučaj kada su 3 lica iz Bileća ostala bez penzije jer su pokušali iste podatke o liječenju na VMA samo sa promjenom imena i prezimena i matičnog broja podmetnuti kao dokaz za ostvarivanje penzijskog prava.
Povodom Dana Republike Srpske predsjednica Željka Cvijanović odlikovala je Dragana Samardžića, pripadnika jedinice za podršku policijske uprave Trebinje, koji je prošle godine iskazao visok stepen profesionalnosti i humanosti u obavljanju svojih dužnosti. Samardžić je riješio talačku krizu koja je početkom juna uzdrmala Trebinje. On je jedan od 19 policajaca koji su za krsnu slavu MUP-a dobili zahvalnice od ministra Lukača za pokazanu hrabrost tokom obavljanja radnih zadataka, informiše Nataša Miljanović-Zubac.
4. juni 2018. godine Trebinje će dugo pamtiti. Nekoliko sati trajala je agonija koju je prouzrokovao Miroslav Milišić, koji je kao taoc držao svoje 2 maloljetne djece, prijeteći da će sebe i njih ubiti bombom ako mu se ne vrati supruga koja ga je napustila. Bračni problemi 2 odraslih ljudi prijetili su da ugroze život njihovoj djeci, ali i svima koji su se tog dana našli u naselju Gorica gdje se odvijala ova drama. Mnogo pokušaja je bilo da se spriječi otac u svom naumu, ali je slučaj i krizu riješio hrabri trebinski policajac Dragan Samardžić.
Svaki dan obučavamo se, spremni smo za neke takve situacije koje mogu da se dese. Ima rizika, ali to je takav posao.
Samardžić kaže nije ni razmišljao o riziku ni o svom životu. Spasiti djecu bila je njegova osnovna misao. I nije ovo prvi put da životom brani ljude i institucije od prijetnji bombom. U ratnim godinama sa kolegama u Bileći spriječio je alkoholisanu osobu da baci bombu na policijsku stanicu u toj opštini. Rizici posla sastavni su dio života policajaca, posebno u jedinici za podršku. Na pitanje da ponovo bira profesiju, da li bi izbor bio isti, hrabri trebinjski policajac odgovara.
Vjerovatno i otac mi je bio policajac, možda sam ja to, ova uniforma je bila cijeli život u mojoj kući, tako da evo ja sam to sad nastavio da radi. Biti policajac danas nije lako, ali za mene je časno.
Da to čini upravo kako i reče, s ljubavlju i časno, pokazuju i hrabra djela ovog policajca. Tuđe živote stavlja ispred svog više od dvije decenije koliko radi ovaj posao, bez straha i bez trenutka dvoumljenja. A samo tako posao policajca i može da se obavlja. Ko to ne zna, neka skine uniformu i promijeni profesiju.
U opštini Han Pjesak i dalje je na snazi vanredna situacija zbog obilnih snježnih padavina, a snijeg je poslije podne ponovo počeo padati. Načelnik opštine Vlada Ostojić kaže da je dio opštine već drugi dan bez struje i vode i da su do pojedinih sela lokalni putevi još neprohodni, ali da je mehanizacija za održavanje puteva na terenu. On ističe da nemaju informacije da na području opštine ima zatrpanog bolesnog stanovništva, ali da su spremni djelovati ako do toga dođe.
Snijeg danas nije padao, evo sad opet počinje da pada. Ja sam obišao mjesne zajednice Plane, Pjenovac. U Pjenovcu nema struje, dole je izvorište Štekavac, znači jedan dio grada nema vodu. Nema ni struje na području Pjenovca, komunikacije sa selima još nisu uspostavljene. Bio sam u Planama, situacija isto regionalni put, Han Pjesak, Požetu je slabo očišćen, Romanija putevi čiste, ali najveći problem stvara snijeg koji evo sad opet pada, tako da u teškoj situaciji. Ljudi rade non stop, 24 sata se čisti, oni što očiste snijeg opet i vjetar prepuše preko tih puteva, tako da non stop se mora čistiti. Ne znam, situacija je stvarno za varednu situaciju. Štab je non stop tu aktivan, evo ja sam obišao teren jutro, od pola osam sam na terenu. Mašine smo poslali, nemamo još nekih informacija da je negdje neko zatrpan na selu, da je bolestan. Čim bi imali te informacije, išli bi tamo da vidimo šta se radi. Tako. Sve o čemu borimo se, valjda će biti dobro.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država preduzeti sistemske mjere u oblasti mjere u borbi protiv kriminala i korupcije, prije svega kroz pooštravanje kaznene politike, i najavio uvođenje drakonskih kazni za počinioce najtežih krivičnih djela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora. Nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost koja je održana u Beogradu, Vučić je objasnio da će kazne biti pooštrene za silovanje, pedofiliju, ubistva djece i trgovinu oružjem i narkoticima. Opširnije Draga Grubić.
Država je odlučna da pobjedi najteže oblike kriminala i korupcije povećanjem minimalnih i maksimalnih kazni za počinioce najtežih krivičnih djela, među kojima su silovanje, nasilje u porodici i ubistva, rekao je predsjednik Srbije.
Ubistvo je danas od 5 do 15 godina robije, bit će od 10 do 20 godina, minimalna kazna je dvostruko veća, za 25% veća i maksimalna kazna. Pa neka gledaju.
Kazne za nasilje u porodici bit će povećane od 35 do 50%, a biti narkodiler u Srbiji bilo je veoma isplativo, jer su presude za ovo krivično djelo postale izuzetak, rekao je Vučić, od 6 mjeseci do 6 godina.
Čak 61,11% svih izvršilaca ovog krivičnog djela je dobilo uslovnu osudu. Samo 25,93% je bilo osuđeno na kaznu zatvora. Pri čemu je najveći broj njih, 54,76%, dobio kaznu zatvora ispod zakonskog minimuma. Dakle, minimum zakonski je 6 mjeseci, oni su dobili manje od 6 mjeseci.
Maksimalne presude za krivična djela gotovo se nikada nisu izricale. Usvajanjem novih mjera presude će biti znatno oštrije, a sudski procesi morat će da budu završeni u roku godine dana, kako bi bila izbjegnuta mogućnost zastarijevanja predmeta, najavio je Vučić.
Zamjenik ministra unutrašnjih poslova samoproglašenog Kosova Izmi Zeka danas je izjavio da su prištinske vlasti nakon taksi od 100% na robu iz centralne Srbije i BiH spremile dodatne sankcije prema Beogradu u vidu mjera koje će se odnositi na vozila iz centralne Srbije.
Kategoričan sam po pitanju toga da u ovom trenutku pored taksi treba nametnuti mjere i na vozila. Već smo spremili svu potrebnu dokumentaciju za zabranu kretanja vozila iz Srbije, rekao je Izmi Zeka u intervju prištinskim medijima.
Američki federalni istražni biro pokrenuo je istragu o tome da li je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump radio u korist Rusije, piše New York Times.
List navodi da istraga koja je kontraobavještajna i krivična pokrenuta nakon što je Trump u maju 2017. godine otpustio direktora FBI-a Jamesa Comeya. New York Times piše da se kontraobavještajni aspekt istrage bavi utvrđivanjem da li je Trump svjesno ili nesvjesno radio za Moskvu i da li je predstavljao prijetnju po nacionalnu bezbjednost.
Na protestima žutih prsluka kod Trijumfalne kapije u Parizu počeli su neredi. Policija upotrebljava suzavac i gumene metke.
Demonstranti gađaju policajce flašama i kamenjima, snage reda koriste suzavac. Masovni protesti žutih prsluka počeli su u Francuskoj 17. novembra. Oni traže da se ne poveća porez za gorivo i benzin.
Vraćamo se domaćim pričama. 8 mjeseci nakon transplantacije koštane srži 21-godišnjem Aleksi Saničaninu iz Prijedora zdravstveno stanje se pogoršalo. Ovaj mladić obolio je od limfoblastne leukemije i potrebna mu je naša pomoć. Opširnije Gordana Vila.
Novo suočavanje sa dijagnozom limfoblastne leukemije za Aleksu Saničanina još jedna je borba za život. Ovaj mladić trenutno je u Beogradu, gdje zbog težine bolesti ljekari preporučuju nastavak liječenja u inostranstvu. Međutim, bez novca porodica Saničanin je nemoćna, kaže Aleksin otac Draško Saničanin.
Vjerujete da je on nas održavao psihički, njegovo to psihičko stanje koje je puno jače psihički izgleda od nas svih. Tako da to je zahvaljujući njemu i mi uspijevamo to i guramo naprijed. Jer on je i sad, znači, on u najgorim momentima je uvijek govori kako super.
Dok Aleksa odbrojava bolničke dane sa majkom u Beogradu, bratu Ivanu najviše nedostaje. 18-godišnjak je bratu već jednom spasio život donirajući koštanu srž.
17 godina ja sam tu sa njim, mislim, i sad godinu dana ga nema, uvijek je u bolnici, tako. Mislim, navikne se čovjek da je on tu i da i mama da mi je tu, mislim, pa sada tamo, pa tako. Ja i tata idemo kod njih, vikendom i to kad god možemo. I sad smo bili koliko, 13 dana kod njih, tako, da budemo što više zajedno. To, podrška smo jedan drugima.
Aleksina dokumentacija biće proslijeđena klinikama u inostranstvu, nakon čega će biti odlučeno gdje dalje. Međutim, za nastavak liječenja Aleksi je potrebna naša pomoć, kaže otac Draško Saničanin.
Veliki novac i se to opet nadamo i da će fond učestvovati. Mislim, to nam je neka opcija jedina.
Vremena je sve manje, jer je za liječenje u inostranstvu neophodno mnogo novca. Oni koji žele da pomognu, novac mogu da uplate na žiro račune ili da pozovu broj 1415.
Košarkaši i gokeje dočekuju Crvenu zvezdu u 15. kolu regionalne ABA lige. Rukometna reprezentacija Srbije večeras igra protiv Francuske u drugom kolu svjetskog prvenstva. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje dočekuju Crvenu zvezdu u susretu 15. kola regionalne ABA lige od 17 časova. Zvezda u Laktaše dolazi bez petorice povrijeđenih prvotimaca, a trener i gokeje Dragan Nikolić kaže da su gosti uprkos tome favoriti.
Spremamo se kao, naravno, dolaze u punom sastavu, što bismo mi voljeli, ali objektivno da će da im fali nekoliko igrača s jedne strane. Sigurno će da daju priliku i ovima mlađima i to će njima biti onako, znači, prilika da se za neki igrači Zvezde da se dokažu.
Zvezda je vodeći tim na tabeli i jedini neporaženi sastav u ligi, dok je Igokea na 10. poziciji sa 5 pobjeda i 9 poraza. Igokea u ovaj meč ulazi sa dvojicom novih igrača koji su stigli prije nekoliko dana. Jedan od njih je Marko Luković koji igra na poziciji centra.
Svi znamo da Zvezda nema ni jedan poraz u ovoj ligi, da su trenutno najdominantniji tim lige, ali šta je tu? Na nama je da pružimo naš maksimum. Stručiš nam da spremamo jako dobro za ovu utakmicu. Naše da izađemo i da se borimo ko lauri. To je jedina opcija.
Večeras još igraju Partizan i Krka od 19 časova, te sastavice Davide i Cibone, čiji susret počinje u 21 čas. A u Derventi će biti odigrano 26. finale Kupa Republike Srpske za košarkašice. U meču koji počinje u 17 časova sastaće se Orlovi iz Banja Luke i Leotar 03 iz Trebinja. Košarkašicama Orlova ovo je 5. finale Kupa Republike Srpske, a trofej su usvajale 2 puta. Košarkašice Leotara 3. put su završnici Kupa koji još nisu uspjele da osvoje. Rukometne reprezentacije Srbije i Francuske sastaće se večeras od 20 časova i 30 minuta u drugom kolu svjetskog prvenstva u Berlinu. Selektor ekipe Srbije Nenad Peruničić.
Znam da će biti teško, oni su prosto favoriti, ekipa koja je jako fizički dobro pripremljena i u rotacije im je ogromna i to su igrači koji igraju u najvećim mogućim klubovima, ali prosto onome što smo pričali, znači da najbolje zvučemo iz svake utakmice, koliko će to biti na kraju, ja stvarno ne znam. Morat ćemo da vodimo računa oko samih rotacija.
Podsjećamo, tim Srbije sinoć je osvojio bod u meču protiv Rusije. U grupi A nalaze se još ekipe Njemačke, Brazila i Koreje. Plasman u sljedeću fazu takmičenja obezbijedit će tri najbolja tima iz sve četiri grupe.
U Srpskoj je danas bilo promjenljivo oblačno vrijeme sa slabim padavinama. Slične vremenske prilike očekuju nas i sutra. Opširnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova je sljedeća. Mrkonjić grad, Sokolac, Han Pjesak -6, Čemerno, Šipovo -5, Srebrenica -3, Gradsko Doboj -2, Zvornik, Mrakovica -1, Višegrad, Krupa na Uni, Nevesenje, Ribnik, Rudo, Srbac, 0, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Foča 1, Bileća 4 i Trebinje 6 stepeni. U Republici tokom dana je moguće slabo projavljanje snijega u višim predelima i većini krajeva promjenjivo oblačno i suvo, ponegdje sunčanim intervalima. Sutra ujutru u Republici pretežno oblačno, suvo i hladno, tokom dana promjenjivo oblačno sa mjestimično slabim mješovitim padavinama u istočnim predelima, tokom večeri jače na oblačenje u cijeloj zemlji, minimalna temperatura vazduha od -6 do -1, na planinama i višim predelima oko -10, a najviša dnevna temperatura vazduha od -1 do -6, u višim predelima oko -2.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Histerija oko Dana Republike Srpske potvrđuje da je opstanak Bosne i Hercegovine upitan.
Novo uslovljavanje iz Sarajeva, formiranje savjeta ministara, iako su probijeni svi rokovi, nije ni na vidiku.
Protiv hrvatskog ministra odbrane Damira Krstičevića podnesena krivična prijava zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Jajcu.
Vučić najavio oštriju borbu protiv korupcije i kriminala u Srbiji i drakonske kazne za počinioce.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednik emisije Ivana Frank.